Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ons gaan vanaand kyk na die eerste veldslag wat die private sektor in sy stryd teen die Nasionale Gesondheidsversekering Wet gewen het. Dit was gister in die Hooggeregshof in Pretoria waar die hof bevestig het dat die wet op hersiening gaan geneem kan word in die Hooggeregshof. En die hof het ook vir president Cyril Ramaphosa beveel om die volledige rekord van sy besluit om die wet te onderteken bekend te maak. En natuurlik het hy hierdie wet kort voor verlede jaar se verkiesing geteken. En ek gaan vanaand gesels met Dr. Katlego Motsoedi. Hy is van die Raad op Gesondheidsfinansierders wat een van die partye in daardie hofsaak was. Dan gaan ons kyk na die jongste ontwikkelings in die kleuterzone sage en dis die natuurlike kleuterskool beleggingsskema van Antoni Bogus wat vroeër vanjaar in duie gestort het. Nou verskeie maatskappye in die kleuterzone groep is reeds in voorlopige liquidasie. Antoni Bogus is ook al gesekwestreer of in voorlopige gesekwestreer, maar nou die liquidateurs ook 'n aansoek gedoen vir die sekwestrasie van Bogus se ouers. En ek gaan met Matthys Krog gesels. Hy verteenwoordig Klaars in die liquidasiesaak. Dan die Gautrain is 'n wêreldklas openbare vervoerstelsel hier in Gauteng. Maar die aantal passasiers het die afgelope 5 jaar dramaties gedaal. Dit het bykans halveer. Nou, hoewel COVID-19 'n impak gehad het, is daar ook 'n persepsie dat Gautrain net te duur geword het vir 'n gemiddelde Gautengse inwoner. Nou, die Gautengse provinsiale regering het pas 'n nuwe initiatief bekendgestel wat afslagkaartjies aan mense bied wat minder as R350.000 per jaar verdien of huishoudings. Die afslag beloop 50%. En ek gaan met Kedibone Diale Tlabela gesels. Sy is lid van die uitvoerende komitee vir vervoer in Gauteng. En dan op Woensdag gesels ons oor kripto sake. Nou Ethereum is die naas grootste kripto geld eenheid wat bestaan en dit het 'n groot opgradering ondergaan vandag. En ek gaan met Christo de Wit van Luno gesels oor wat hierdie opdatering alles gaan behels en of dit Ethereum se prys positief of negatief gaan beïnvloed. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep. Beperk kontak hulle op 0860442221 Finbond Groep Beperk. En daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en JB, goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte is tans gemeng. Ek weet nie of dalk iets te doen het met die rentekoers aankondiging later vanaand in Amerika nie. En Ryk en JB kan ook later dit bespreek vir ons self. Julle ook soos ek dink daai rentekoers gaan maar net dieselfde bly. Maar die Dow Jones is nou 0,5% stewiger, die S&P 500 ook groen. Hy is nou 0,2% hoër. Maar die Nasdaq is in die rooi. Hy is nou 0,4% laer. Europese beurse het vanmiddag in die rooi gesluit. Die FTSE 100 in Londen het vandag 0,7% teruggesak. Die Duitse DAX het 0,5% laer gesluit en die CAC 40 in Frankryk het 0,9% verloor. Ons was ook aan die verloorkant. Die JSE se indeks van alle aandele het vandag 0,6% laer gesluit en daal tot 91497 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag 1,3% laer gesluit. Die finansiële indeks het 0,2% swakker gesluit. Die Hulbron Index het ook maar net in die groen gesluit. Hy het 0,05% gewen. Maatskappye wat goed gevaar het vandag was onder andere Sibanye Stillwater, 5,5% op. Die Artikel 3,5% hoër. Netbank en Motus, elkeen 1,8% stewiger. En Itotal, Sasol, Bytes en Tiger Brands wen vandag elkeen 1,2%. Maar die maatskappye wat regtig swaar gekry het vandag was Exxaro en Alex Forbes. Hulle het elkeen 4,9%, so te sê 5% elk verloor. 'n Grootte Prosus 2,7% laer, saam met hom Naspers 2,5% swakker en Bitwest, asook Boxer en Amplats het vandag elkeen 2% teruggesak. Kom ons kyk na die valutamark. Ons betaal nou vir 'n Amerikaanse dollar R18,22, vir die euro R20,67. Australiese dollar R11,77 en 'n Britse pond R24,32. Die goudprys is nog steeds baie hoog, maar is tog besig om 'n bietjie af te koel, staan nou op $3,386 per fyn ons, platinum $986 en palladium $976 per fyn ons. Brent ruolie verhandel tans teen $61 en 40 sent per vat. En ek maak ons vinnig klaar met twee staatseffekte. Die plaaslike staatseffekte hier by ons, soos die R16, wat nou vir jou opbrengs sal lewer van 8,04% en die R209 verhandel teen 10,97%.
Enke, baie dankie, JB Smith, hy is van Sequoia Capital. JB, welkom by die program. Kom ons gesels, begin so met die program met oor, te gesels oor Amerikaanse rentekoerse. Daar word nou vanaand besluit, maar ek dink dis seker absolute uitgemaakte saak. Mens kan seker nie sê 100% nie, maar sê 99,9% seker dat koerse in Amerika onveranderd gaan bly.
Goeienaand, Rijk en Nienko en luisteraars, ja, so, dis, ek kan vir precies sê wat het is, dis nie 99%, dis 97,7%, so ek kyk daar na data hier voor my, en dis definitief uitgemaakte saak, rentekoerse gaan nie verander Amerika, maar het gaan meer oor die boodskap, Rijk, en wat die Federale Reserve gaan sê vir die mark, en die aanduiding wat hulle gaan gee, huidiglik is die verwagting, dat die Amerikaanse rentekoerse sal sny 3 keer hierdie jaar nog. Dit is nou in Julie, in September en dan weer in Oktober. Maar dit gaan groter kan afhang van ekonomiese data en ook beleid in Amerika. Nou, en net om 'n bietjie statistiek te gee, ons is nou deur hierdie tydperk van tariewe en 'n maand gelede, presies op 7 April, was daar 38% waarskynlikheid dat hulle vanaand se rentekoerse sou gesny het. So, in presies 'n maand het daai waarskynlikheid gegaan van 38% hulle gaan sny en aantred niks toe. So ons gaan totaal afhanklik wees van wat gaan gebeur in die Amerikaanse ekonomie en met die beleide en natuurlik dit sal oorspoel na ons monetaire beleidskomitee wat ook later hierdie maand gaan vergader. Natuurlik ons weet ons monetaire beleidskomitee is baie konservatief. So ek die verwagting heiliglik is ook dat daar ons monetaire komitee nie rentekoers in Suid-Afrika sal verlaag met hulle komende vergadering nie.
Ja, maar daar's kyk, dit lyk asof Donald Trump so bietjie sy voet van die petrol afgehaal het, nie baie nie, maar so bietjie, daar is nou ook onderhandelings tussen Amerika en China aan die gang oor tariewe, hopelik is daar 'n positiewe uitkoms, maar dan sit ons nou weer met India en Pakistan, al twee lande met kernwapens wat regtig nou aggressief teen mekaar optree, dis ook seker nou weer 'n risiko, hoe sien jy daai risiko in 'n beleggingskontekst?
Ja, so ek dink die hele Chinese-Amerikaanse onderhandeling het natuurlik ook bygedra dat die rand so goed verstewig het. Maar as mens kyk na iets soos Pakistan en India, ek dink in isolasie sal dit nie so beduidende impak hê op markte nie, maar dit is wanneer daar groot van die groter wêreldmagte gaan begin ingetrek word, dan natuurlik gaan die wêreldfinansiële markte daar begin reageer en dan sal dit ook begin weerspieël word natuurlik en ek dink iets soos die dollar maar natuurlik in enige onsekerheid hardloop jy maar na veiligheid en dit bly maar die Amerikaanse dollar, dit bly maar die Amerikaanse staatseffekte.
Dan is nog maar stil op die plaaslike koöperatiewe front, maar Selu Moloko, hy is Absa se voorsitter, gaan sy pos verlaat. Die term wat gebruik word is he will step down. En René van Wyk gaan by hom oorneem, natuurlijk een veteraan bankier, hy is ook die tussentijd sy uitvoerende hoof van Absa, gaan nou by hom oorneem, maar denk jy, hy gaan plek maak, of hy gaan nou, volgens die verklaring, gaan hy nou sy eie sakebelange navolg, maar daar is grootskommelings in die leierskap by Absa, en hierdie is een groot aankondiging dat hy nou sy pos gaan verlaat.
Ja, absoluut. Ek dink nie net by Absa nie, ons sal sien laaste 12 maande eintlik belangrik aan die hele banksektor in Suid-Afrika wat mense maar rondspring asof hulle warm stoele sit. En selfs binne Absa, ek sien die groep uitvoerende beampte het ook laas jaar het hy wel aangekondig hy gaan aftree. So ek dink net tyd sal leer, maar gelukkig natuurlik ons weet ons banke is een van die beter gereguleerde en ons bankdienste en ons finansiële sektor is van die beter geleerde in die wêreld. So as hulle genoegsame reëls en regulasies binne ons banksektor om natuurlik om enige beduidende impak te hê met so hoë profiel bedanking.
Ja. Kyk, Arie Rautenbach is weg, Jason Quinn is Netbank toe. So daar is 'n klomp van die senior bestuur wat daar weg is. En dan net laastens African Rainbow Capital Investments, dis die beleggingsbeheermaatskappy van Patrice Motsepe, en omtrent 94% van aandeelhouers het gesê hulle wil die maatskappy denoteer. Hulle sien net nie genoeg waarde van uit 'n genoteerde perspektief nie. Hulle wil die maatskappy privaat neem en dis 'n groot besluit en 'n slag weer vir die JSE.
Absoluut, ek dink vir die JSE is dit definitief 'n groot slag om nog 'n maatskappy te verloor. Ek dink dit is die hoeveelheid maatskappy waar ons kan breek begin al hoe meer waar al hoe minder en minder raak. Maar as mens kyk na die African Rainbow Capital geval, dit maak in 'n mate half sin, want hy het verhandel teen 'n 40% diskont teenoor die waarde van sy bates. So as 'n belegger beteken dit vir jou beter om eintlik my onderliggende bates te besit wat noodwendig doenbaar is nie, want van die bates wat hy wel besit is privaat maatskappye, so dit is nie verhandelbaar nie. Maar dit maak sin in 'n oog dat hulle dit sal wil doen om hy daai diskont toe te kan verlaag. En natuurlik ook saam met dit is 'n eksperiment wat hulle gehad het wat hulle in Mauritius, die maatskappy in Mauritius gereguleer was en geregistreer was, wat hulle nou weer wil terugbring na Suid-Afrika toe.
JB, dankie vir jou tyd. Dit was JB Smith. Hy is van Sequoia Capital. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jaar 'n bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Wees in feesgeld. SMS RSG na 30635.
Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Die Hooggeregshof in Pretoria het gister in 'n uitspraak bevestig dat dit die jurisdiksie het om die regsgedinge teen die Nasionale Gesondheidsversekeringswet aan te hoor en dat die wet op hersiening geneem kan word. Die uitspraak volg nadat 2 aansoeke teen die omstrede wet aangehoor is, een van die Raad van Gesondheidsfinansierders en die ander van die Suid-Afrikaanse Forum vir Private Praktisyns. Die hof het ook beveel dat president Cyril Ramaphosa die rekord van sy besluitneming om die wet net voor die verkiesing te teken aan die partye te verskaf. Op die lyn is Dr. Katlego Mtudi, hy is die hoof van die Raad op Gesondheidsfinansierders en dit is die instansie wat grootliks mediese fondse verteenwoordig. Katlego, thank you so much for your time tonight. There are several legal challenges against the NHI Act, challenges to take it on to review and also question marks regarding its constitutionality. The High Court has now confirmed that it has jurisdiction to hear the cases, but can you just briefly explain what this means and where we are now in this whole legal process related to the NHI?
Indeed, the National Health Insurance Act has gotten a lot of interest, and simply because healthcare is everybody's business. There are, I think, about 5 challenges to the Act at the moment. And ours, alongside that of the SAPPF, was the first to find audience in the court. Our legal approach was to contest that the president did not apply his mind as required by the Constitution before he signed the Act into law. So we petitioned the High Court to first make it an obligation on the president to provide the records of his considerations and use that to judge whether he fulfilled his constitutional responsibility of making sure that any law that is brought to his desk can actually pass constitutional muster before he signed it into law. And we believe that there was a lot of other things that were happening, not the least the political motivation, because this was just before the elections. Now, what was supposed to happen, Rick, after we submitted our founding affidavits with these allegations, or at least assertions from our side, the lawyers from the presidency and the Minister of Health, whom we had cited as a second respondent, should have responded with their arguments. But they rather decided to approach the court to say, we went to the wrong court. We think it was a delaying tactic. And that, unfortunately, was what said about 2 months ago for the court to consider whether the High Court is the right court. And then alongside that, they were also making assertions that the president, in the execution of his task, cannot be questioned on the process, and we have no right to examine his thinking through the records. Now, what the court ruling is saying is that, firstly, they agree with us that we filed at the right court, which is the High Court, And secondly, the president should be held accountable, and we do have a right to see his records.
What exactly is that record of decision? What information would be contained in that?
What we are aware of is that prior to him signing off, ourselves and many other organizations actually wrote to him to advise him that there were many challenges with the new law, or at the time, still a bill. We were citing potential constitutional problems, potentially that access would actually be reduced to healthcare services. And a lot of organizations wrote to them. We believe that with that input, it made sense for him to at least verify. Now, he seemingly ignored all that. And there must be other input that he received that maybe gave a better argument. And that's what we think the record should reflect, to show that he actually did apply his mind.
As the president and the minister of health, who are respondents in this case, have they indicated that they will appeal this ruling?
We haven't heard anything other than from reports after the court ruling was released that they're still studying it at the moment. So we have no idea whether they will appeal it or whether they will comply. But what is expected if they do not appeal it? The two immediate things that should happen is that within the 10 days, the president must finish us with those records, and they would also then have to submit affidavits in response to our founding affidavit.
The NHI is a very controversial piece of legislation, and you know, there is now a court process ongoing. Hopefully this was a very important step forward to accelerate the legal process, but every single piece of new legislation seems to end in the courts. So in your optimistic view, how long do you think it will take, or could it take, for South Africa to get a final answer? Is the NHI constitutional, and will it be implemented in its current form?
So even if there was no court case, the Department of Health have been saying that in their view, to implement this law would take a number of years, probably more than a decade. So even the process towards implementation would actually take very long, because there are many structures that need to be set. The issue of funding hasn't been considered, etc. But with the court cases, it also depends on how cooperative all the players are. You just mentioned now the likelihood of an appeal. When you appeal, there are several stages, and that in itself adds several months to the process with each court. You've got the Supreme Court of Appeal and then the Constitutional Court. And we've seen in other cases that cases can stay in court for years if they really don't want to tackle the merits of the case. But we hope sense will prevail, and that we prioritize the health care of our country, because the more time we spend in the courts, the more we delay the implementation of the much needed overhaul of the system.
As you've said, it's critical for South Africa, and many lawyers and advocates are involved. I saw an article today that the Minister of Health had not fewer than 12 advocates representing the department, and virtually all of the other parties had 3 advocates, a normal approach. What do you think of the 12 advocates sitting in a corner of the Minister of Health?
Yeah, well, it might mean that the case is very difficult, but obviously we'd rather have money being spent on healthcare, money that we really don't have. I think almost on a daily basis, you hear of horror stories of the lack that we have, whether you're talking about infrastructure. There are reports of hospitals that don't have enough food. You've got doctors and nurses and pharmacists that are sitting at home, newly qualified. While we say we need them, we can't afford to pay them. So I would have preferred a situation where the little money that we have is actually spent on healthcare rather than fighting in the courts.
Katlego, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Katlego Moturi, hy is die besturende direkteur van die Raad op Gesondheidsfinansierders. Investec Structured Products bied toegang tot plaaslike en buitelandse beleggingsgeleenthede deur gestruktureerde produkte wat vir optimale risiko-opbrengsprofiele ontwikkel is. Sluit op Dinsdag 13 Mei om 10:00 aan vir 'n eksklusiewe webinar met John Sherry. Hy is 'n gestruktureerde produkspesialis by Investec en sal Investec se jongste aanbiedinge bespreek. Besoek moneyweb.co.za om te registreer.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou gaan ons gesels oor die jongste ontwikkelinge in die kleuterzone saag en dit is die kleuterskoolbeleggingsskema van Anthony Bogus wat vroeër vanjaar in duie gestort het nadat Moneyweb die buitensporige opbrengsbeloftes bevraagteken het. Nou, daar het baie gebeur sedertdien en verskeie maatskappye in die kleuterzone groep is reeds in voorlopige liquidasie en Anthony Bogus se boedel is ook reeds voorlopig gesekwestreer en nou die likwidateurs aansoek gedoen vir die sekwestrasie van Anthony Bogus se ouers. Nou volgens hofstukke was Rensje Bogus 'n senior bestuurder by Kleuterzone en sy het wesentlik en onregmatig finansieel daarby gebaat. Sy is in gemeenskap van goedere met haar man Anton getroud wat beteken hulle het 'n gesamentlike boedel. Matthys Krog is op die lyn, hy is van Matthys Krog prokureurs en hy verteenwoordig klaars in die likwidasiesaak. Matthys, welkom by die program. Dinge gebeur nou baie vinnig. Wat weet julle van die betrokkenheid van Rensje Bogus wat tot hierdie sekwestrasie aansoek gelei het?
Goeienaand Ryk en goeienaand aan jou luisteraars. Ja, kyk, ons volg maar die geld. Ons sê die bankstate, die beperkte bankstate wat ons het, en dan volg ons die geld, dan kyk ons wie was allemaal wat bevoordeel is uit hierdie skemaatjie. En ons het toen nou opgetel hoeveel geld, een bietjie meer as 1 miljoen, wat gegaan het uit kleuterzone eiendomsbeperk aan Rensje en aan man Anton. En uit hoofde daarvan het ons toen nou die sekwestrasie aansoek gebring om vir Rensje en Anton te sekwestreer. Dit gaan nou een of ander tyd op die rol wees. Ons het ook in elk geval uit ABS promosies het ons ook opgetel hoeveel geld is na Anton toe en na Rensje toe, maar ons het op hierdie stadium wag ons nog steeds vir die meester daar in die Kaap om 'n aanstelling te maak van 'n likwidateur en ons het toen nou maar eerder die roete van kleuterzone gevolg as wat ons die roete se gevolg het van ABS promosies om daar eerder 'n sekwestrasie aansoek teen Rensje en Anton te bring, want daarso het Anton byvoorbeeld ek dink so 1.6 miljoen rand gekry het ABS, maar ABS is maar eintlik as 'n trechter gebruik, hy het kleuterzone geld gevat, geskuif na ABS toe, na sy persoonlike boedel toe en dan het hy daar nog verdere uitbetalings gaan maak.
Ja, ABS promosies is sy bemarkingsmaatskappy gewees, het dit eintlik buite kleuterzone gestaan?
Heeltemal buite kleuterzone, maar daar is miljoene rande van kleuterzone se geld na ABS promosies toe.
Nou, julle het toegang tot bankrekenings van 'n klomp maatskappye en ook 'n klomp individue en die amptelike likwidasieproses het ek weet nie of dit al begin het nie, is daar al maatskappye in finale likwidasie waar mens nou regtig kan gaan krap om te kyk wat gebeur het, waar is die geld en dalk weet 'n persepsie te vorm of dalk 'n vroeë mening te vorm oor of beleggers ooit iets gaan terugkry?
So, so oor 'n week en 'n half gaan ons eerste finale bevel kry. Ek dink dit is dan operations is dan op die rol vir 'n finale bevel. En dan so 'n week daarna is dit eiendomsbeperk. So, dan gaan ons finale bevele op hierdie maatskappy kry, maar ons het dan die 27, 28 en 29ste Mei het ons 'n insolventie ondervraging. Ek dink ons gaan so hierby 30 subpoenas uitreik vir mense, werknemers, vorige werknemers en mense van belang, wat ons dan gaan in daardie 3 dae tydperk gaan ons 'n insolventie ondervraging hou. En dis eintlik maar hier waar ons kan bepaal en 'n prentjie kan vorm oor wat was die skema, wat is die impak van die skema en wat se gelde is betrokke. Sodra ons hierdie ondervraging nou begin, dan gaan ons uiteindelik nou, ek dink na die 3 dae in 'n posisie wees om te kan bepaal. Maar op hierdie stadium het ons maar nog nie eintlik bates in die boedel nie. Ons begin maar met 0 en dan gaan ons nou maar kyk of ons hoeveel ons kan terugkry in die boedel ten behoeve van die skuldeisers.
So julle weet baie geld is rondgeskuif, maar in die bankrekeninge waaroor julle direkte beheer op die oomblik het of wat gevries is, is daar nie eintlik baie geld op die oomblik nie. Is dit wat jy sê?
Daar was R700 000 in 'n een rekening en R700 000 ek dink in 'n FNB, 700 in 'n Absa en 700 in 'n FNB in die kleuterzone groep. Dis dit. Dit is wat ons op hierdie stadium gekry het. Dis nog nie oorbetaal in die likwidateure nie, maar toe ons die bankrekening gevries kry was daarom 'n R700 hier en 'n R700 daardie kant. Bategewys redeneer ons, daar moet kleuterskole iewers te wees wat Antoni definitief gekoop het. So ons gaan nou van hierdie kleuterskool voor voormalige eienaars wat hierdie skole gaan verkoop het aan Antoni, gaan ons dan nou maar subpoena dat hulle nou vir ons kom vertel hoe die transaksie gewerk het. Van hierdie skole is net so weer teruggeneem toe die likwidasiebom geontplof het, het van hierdie ouens het hulle van hulle skole teruggeneem, van hulle het met ons reëlings getref om dit terug te neem en sal definitief op na 'n behoorlike waardasie gedoen kan word van hierdie skole, gaan hulle met ons onderhandel en hulle gaan die skole terugkoop. Maar daar is ook 'n paar van hierdie ouens wat net vir ons botweg sê ons wil nie met julle praat nie, maar ons kan sien die skool is gekoop, die skool is, daar's geld aan die vorige eienaar betaal en ons moet natuurlik ieder en elkeen van daai skole waarna toe die geld gevloei het. Daar's van daai skole wat se salarisse betaal is, daar's skole se huur is maandeliks betaal deur eiendomsbeperk of operations ons moet die antwoorde kry en ons moet daardie ouens in die boks kry en hulle moet maar vir ons verduidelik hoe hulle die prentjie sien dat van hulle dink hulle kan net die skool terugvat en die arme beleggers wat geld ingesit het in hierdie maatskappy is nie geregtig op iets nie, maar ons gaan nou maar na die datum, ja, die ondervragingsdatum gaan ons 'n prentjie kan hê waarna ons blik, gaan met die ding.
Dit gaan 'n blik wurms wees want baie van daai skole is verkoop aan individuele beleggers, ander nie. Maar net laastens 1.4 miljoen in bankrekenings, daar is nou skole waar daar dalk nog waarde kan wees. Maar staan julle nog steeds op 'n syfer van so tussen 500 en R600 miljoen rand wat hierdie totale kleuterzone skema behels? Of behels het?
Ons dink definitief 500 miljoen plus ons weet nog steeds nie, ons het nog nie al die bankstate nie, want dit is 5 verskillende maatskappye en 'n sekere bank vat maar net langer om vir ons die bankstate vry te stel as 'n ander bank, maar ons dink nog steeds is 500 miljoen rand plus.
Dan het laastens het jy al enigszins kontak gehad met die Bogus, met Antoni Bogus of iemand anders in sy familie of aanduidings dat hulle hierdie sake gaan teenstaan in Suid-Afrika?
Nee, ons het nie. Ons moet ook daarom net sê, ons het vandag Kobus Koeman se sekwestrasie bevel gekry. Hy was mos die CEO gewees van die maatskappy. Hy het ook nie geopeneer nie, so nee. Ek kan nie vir een oomblik dink dat Antoni sal wil openeer nie. Ons wag maar om te kyk. Ek dink per WhatsApp inderdaad al op sy moeder beteken en op e-pos. Ons kyk maar of sy en Anton gaan vorendag kom en dalk die aansoek wil openeer. Ek hoop eintlik hulle openeer. Ons wil graag iets onder eet hê. Ons wil graag hê hulle moet vir ons verduidelik hoe dit gewerk het en wat was hulle rol wat hulle gespeel het in hierdie maatskappy.
Dankie Matthys, dit was Matthys Krog van Matthys Krog Prokureurs.
My seun is nou self 'n pa. Nog 'n generasie op die plaas. Dalk is dit tyd om uit te brei. Ons gaan die grond benut en verder ontwikkel.
Dis 'n belegging wat vir homself kan betaal. Dan weet jy hulle is versorg, selfs wanneer jy nie meer daar is nie. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help met gestruktureerde leningsopsies om finansiële sekuriteit vir toekomstige geslagte te verseker. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die Gautrain is 'n wêreldklas openbare vervoerdiens hier in Gauteng, maar die aantal passasiers het die afgelope paar jaar dramaties gedaal. So wat 14 miljoen mense het die diens in 2020 gebruik, dit is in die Gautrain se finansiële boekjaar, maar dit het gedaal tot net 8 miljoen mense in die 2024 boekjaar. Nou, hoewel COVID-19 'n impak gehad het, is daar ook 'n toenemende persepsie dat die Gautrain se kaartjies net eenvoudig te duur geword het. 'N enkel kaartjie van Rosebank in Johannesburg na Hatfield in Pretoria kos byvoorbeeld tans so R100 en 'n retourkaartjie is R200 en dis heeltemal te duur vir baie mense wat van openbare vervoer afhanklik is. Nou, die Gautengse provinsiale regering het pas 'n nuwe initiatief bekendgestel, dit heet Clever Mova en dit bied afslag van 50% op kaartjies vir huishoudings wat minder as R350.000 per jaar verdien. Dit geld ook vir studente, skoolkinders, pensionarisse en mense wat SASSA-toelaas ontvang. Kediboli Diale Tlabela is op die lijn, sy is lid van die uitvoerende komitee vir vervoer in Gauteng. Kediboli, thank you so much for your time. I recently travelled on the Gautrain to Pretoria and it was almost empty and I assumed the high costs was a key reason. So how will Clever Mover work and do you believe it will fill up the trains?
Thank you very much, meneer. En goeie aand
is goed.
Goeie aand to the listeners of RSG. This is part of you know that according to research and statistics is that a lot of people that use public transport, especially low income earners, spend around 40% of their salaries or their income on transport, and this is really one of those initiatives that we are trying to do within the public transport system. Our vision is to ensure integration with all public transport modes. And the Gautrain, as one of our smart mobility initiatives as a provincial government in Gauteng, was one of those great investment and initiatives. Of course, yes, it has been recently faced with challenges of ridership, which is due to various and many other reasons. And amongst those is affordability, especially to the identified sectors that are to benefit from this initiative.
Now, you're essentially creating a two-tiered pricing system, which would pose a big administrative challenge. So how would you ensure that the right people pay the right price?
You have seen that in our advert, there's a link that links people to a system where they do their applications. And I think we can pride ourselves that our electronic and the use of technology within Gautrain is one of the efficient things that we do best. And I think through that link, we'll be able to process all applications timely to ensure that the beneficiaries are able to benefit accordingly.
Well, it may open the door for corruption if it's not administrated properly and efficiently. We've seen with the sale of electricity prepaid tokens that there has been massive corruption. And are you concerned that this may be a big challenge where some third parties, buy tickets through this process and then resell it for more money to passengers?
I don't know if you know how the system, you have been in the train before. You know that you can even use your bank card if you don't want to buy the Gautrain card. And that's why there's a process, there's an application process and there's documentation that needs to be submitted. Our systems are well linked with other government entities for verification purposes. I do not think at this point we are more worried that there'll be corrupt activities. I think we've got best systems in place By the way, the students have been benefiting even before we now include other critical stakeholders to benefit. So the discount for students and those who are in schools as well as in universities has always been there, and they will use, in most cases, their proof of registration and student cards of different institutions of higher learning to get the discount. So I think it's just continuation of what we've been doing with other, like I say, students themselves. In some instances, there were days that we would do pensioners for a day. And I think we are ready. We'll see. But I'm confident that I don't think it will be abused.
That's good to hear. Just lastly, the Gautrain is under financial pressure, and the Gauteng government paid 2.4 billion rand over to the operating company in 2023 and 2.8 billion in 2024 to cover revenue shortfalls, which materialized due to lower passenger numbers. Have you crunched the numbers? Do you think Clever Mover will reduce or increase the total turnover, financial turnover for the operating company to reduce the subsidy that the provincial government is paying towards Gautrain?
One of the things that I think we should communicate to people of Gauteng, this was a triple P project, and in the contract, that's what is called patronage guarantee, and which, and by the way, we, by the 26th of, by 2026, March 2026, we will be inheriting the project back to ourselves as a provincial government, as a provincial government asset. And amongst others is the relief that we as people of Gauteng will be getting out of that contract. We're about to finalize the process for a new contract, but as we close off the project in March 2026, I think we'll be freed from the patronage guarantee that was part of the inception of this initiative, and that was part of the contract. And I think it's a relief, and we are looking forward to post-2026, where we will be looking into effective ways of using that budget. I think we'll be saving around 8 billion as per the reports that we get from the agency itself. So, and that's why you see us starting to look into how do we make it more accessible to ordinary citizens of Gauteng, the low-income earners. It's really a benefit. I think you say you are a user, and it assists in alleviating pressure from our road infrastructure network. It also have health benefits to it. I know that at some point in my life, started working in Johannesburg and coming from Tshwane, and it was quite difficult. I think in the first 3 months, I was sick and had to move to the Gautrain, which was really beneficial, and we were able to move faster. It has ups and downs in terms of ridership. Yeah. Before COVID, the ridership was more, and as COVID happened, the numbers dwindled, and we're trying hard to make sure that we get people into Gautrain, and we're trying hard to make also sure that other public transport modes are integrated within the system. We have been piloting a minibus system, which is a last mile transport with the taxi industry, and it seems to be working very well for us as Gautrain, but also for the taxi associations themselves. And we are looking forward to roll it out to other areas.
Well, it's indeed world-class infrastructure, but we'll have to leave it there. Kiribone, baie dankie vir jou tyd. Dit was Kiribone Diale Tlabela, sy is die LER vir vervoer van die Gautengse provinsiale regering.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Capitec het einde verlede maand baie goeie finansiële resultate aangekondig en een van die kernredes daarvoor was dat alternatiewe inkomste strome betekenisvolle bydraes begin lewer het. Nou een van die strome is Capitec Connect en dit is die bank se virtuele selfoondiens wat op Cell C se netwerk funksioneer. Nou die diens is skaars 3 jaar gelede bekend gestel en dit het nou gegroei tot 1,6 miljoen gebruikers, meer as enige ander virtuele netwerk in die land, insluitend F&B Connect wat vir lank die grootste ene was. Capitec het omtrent 193 miljoen rand se wins uit hierdie diens gegenereer. Dr. Daleen Steyn is op die lyn, sy is die hoof van Capitec Connect. Daleen, baie welkom by die program. Julle 3 jaar gelede begin en nou is julle die grootste en nogal verreweg die grootste virtuele netwerk in die land. Wat is die agtergrond van hierdie besigheid en het julle gedink julle gaan 1,6 miljoen gebruikers binne net 3 jaar kry?
Man, ons het Capitec Connect begin, ja, soos jy sê, dit is nog nie eens 3 jaar gelede nie, en die hoofrede was nooit eintlik om 'n baie groot nuwe inkomstestroom vir Capitec te wees nie, dit was eintlik maar 2 redes. Ons het gevoel dat die groot telkas daar buite regtig ons kliënte uitbuit. Die prys veral van prepaid data en lig dat was regtig astronomies en ons het gevoel dat ons graag ons kliënte wil help. Ons het hierdie sê ding in Capitec met Live Better. Dis ook die naam van een van ons loyaliteitsprogramme. En weet, hoe kan ons kliënte help om beter te lewe deur hulle toegang te gee tot goedkoper data en ligtyd. So dit was een van die groot redes. Ons wil ook hê ons kliënte moet op ons app wees, op ons Capitec bank toep. Sodra kliënte in kontant werk, weet ons nie wat hulle met hulle kontant doen nie. Dit is ons moeilik om hulle te help. Maar sodra hulle toep gebruik om hulle betalings mee te doen, weet ons wat waarvoor die geld gaan. Ons kan 'n baie beter diens aan hulle verskaf. So om dit te kan doen, het jy natuurlik data nodig. So dit is nog 'n rede hoekom ons Capitec Connect begin het om vir ons kliënte toegang te gee tot hierdie baie beter geprysde data en ligtheid.
Ek het met Gerry Fourie gesels en hy het ook genoem, wel dis nou toe Capitec nou sy resultate aangekondig en hy het ook genoem dat Capitec verkoop die meeste ligtheid in Suid-Afrika. Vorm dit deel van Capitec Connect?
So ja, dit is deel van ons hele konnektiwiteit van die bank, as ek het so kan stel. Capitec verkoop met 41% van alle data ligtheid in Suid-Afrika. So meeste van die mense daar buite koop hulle ligtheid by Capitec reguit, weer eens op ons toep. En dan partyker skakel dit nou om na ander bondels toe by hulle netwerke. Maar ja, Capitec is by verre die grootste verkoper van ligtheid van die ander groot netwerke. So ja, dit maak my werk by Capitec Connect eintlik net makliker, want ek weet wie daai kliënte is wat die ander netwerke koop. Ons weet ons kan vir hulle 'n beter diens en 'n beter prys verskaf. So ja, dit is ons plan om soveel as moontlik van daai reeds bestaande Capitec kliënte wat reeds al ligtheid by Capitec koop om te skakel na Capitec Connect toe.
En is dit oorwegend kliënte van MTN, Vodacom, ek neem aan ook Cell C en Telkom, wat man basies net skuif na Capitec Connect toe, omdat dit goedkoper is.
Dis 100% reg, as jy 'n Capitec kliënt is, kan jy na enige een van ons takke toe gaan in die land, jy gaan koop vir jou daar 'n Capitec Connect simkaart, jy kan jou nommer hou, jou bestaande nommer hou, en jy skakel om na ons toe, en jy sien al ons pryse, al die bondels wat ons verkoop, reguit op ons Capitec toep, of natuurlik ook op die telefoonbank, op daai USSD kode wat jy kan gebruik, maar ja, ons sien dat meeste van ons kliënte hou daarvan om ons toep te gebruik, dit is regtig baie gebruikersvriendelik, baie eenvoudig, en baie maklik om jou ligtheid so te koop.
En dit spaar Capitec baie geld, want ons sal nie 'n persoon wat die kliënt moet help nie, maar Daleen, ons sal dit daarmee los, dit is Dr. Daleen Steyn, sy is die hoof van Capitec Connect.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Woensdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die kryptowêreld. Ethereum is die tweede grootste kryptoplatform naas Bitcoin en het ondergaan vandag 'n taamlike groot opgradering en dit staan bekend as die Pectra opdatering en dit wil skynbaar transaksiekoste verlaag en dit ook makliker vir gebruikers maak om Ethereum te gebruik. Ontwikkelaars hoop ook dat dit Ethereum se ekosisteem meer mededingend gaan maak, selfs vinniger kan maak as mededingersin soos Solana en het volg nadat Ethereum die afgelope jare wat 'n bietjie sy glans verloor het teen veral Bitcoin. Bitcoin het die afgelope jaar met sowat 50% gestyg terwyl Ethereum die afgelope jaar met 40% gedaal het. Christo de Wit is van Luno en hy is op die lyn. Christo, baie welkom by die program. Wat behels hierdie Pectra opgradering?
Ja, Ryk, ek dink jy het dit redelik goed opgesom. Ek dink as ons gaan kyk na die Ethereum blokketting, op hierdie stadium is daar twee groot fasette wat 'n mens in ag moet neem. Die eerste is die tegnologie wat op die blokketting gebruik word om transaksies uit te voer, en dan tweedens is die laag wat gebruik word om die transaksies goed te keur. Ons het al voorheen gepraat dat Ethereum is 'n bewys van belang blokketting, wat beteken dat daar is 'n reeks validators op die blokketting wat hierdie transaksies op 'n aanhoudende basis moet goedkeur. En dus kan jy dan 'n gedeelte van jou kripto staaf op die blokketting wat dan deel vorm van hierdie validators. Nou wat met die Petra opgradering gebeur het is hierdie twee aparte fasette is gekombineer in een stelsel in wat dan die uiteindelike oplossing sal bied om die Ethereum blokketting bietjie vinniger te maak, maar ook om die geleentheid te gee om verder te groei. As ons net gaan kyk na die waarde van Ethereum, het 'n bietjie afgeskaal teenoor die van Bitcoin, en ek dink een van die groot redes daarvoor is omdat die tegnologie op die Ethereum blokketting bietjie agter geraak het in terme van die ander altcoins wat ons sien aan die ander blokkettings in vergelyking met Bitcoin. So hierdie opgradering is dan die hoop om Ethereum weer op skaal te kry om dan bietjie weer te kan inhaal, maar ook sodoende die blokketting self 'n bietjie meer robuus te maak.
Wie is verantwoordelik vir hierdie tipe van opdaterings? Want Ethereum behoort nie aan 'n spesifieke persoon nie of 'n maatskappy nie. So wie is verantwoordelik daarvoor?
Die Ethereum as die geldeenheid is reg genoem, dit behoort nie aan 'n spesifieke persoon nie, maar Ethereum is 'n fondasie, so te sê, daar is 'n groot groep ingenieurs en tegnikuste wat aan die blokketting werk. Dit is open source, so te sê, wat beteken daar is 'n groep mense wat saam daaraan werk, en dit het dan ook 'n mandaat wat dan die mandaat daar stel om gesamentlik die blokketting op te gradeer.
Nou gaan dit 'n impak op die prys hê.
Dit is maar die vraag wat ons graag sal wil antwoord, Ryk. Ek dink in die korttermyn moontlik nie. Ek dink daar is te veel ander invloede en goed wat ons sien wat die kriptoprys in die geheel dryf. Ons het al voorheen gepraat oor baie makro-ekonomiese tendense wat veral Bitcoin se prys dryf, en wat ons dan ook sien is gewoonlik wat met Bitcoin gebeur, kan ons later verwag met die altcoins soos Ethereum. Maar Ethereum, soos ons genoem het, het die afgelope jaar of wat redelik baie van sy waarde teenoor die dollar en Bitcoin verloor. Nou wat ek dink hierdie opgradering doen is om die Ethereum blokketting op dieselfde vlak van die ander blokkettings te kry, om dit meer aantreklik te maak vir gedesentraliseerde finansiële toepassings om op die blokketting te bou, en ook om makliker te maak om transaksies op die blokketting uit te voer.
Dit was Christo de Wit, hy is van Luno hier in Suid-Afrika, een van ons groot kriptoplatforms. En daarmee die tyd ons ingehaal, baie dankie aan JB Smith van Sequoia Capital wat vroeër saamgesels het, en daarmee groet ons van Palesa Matlala, Pieter Botha en Kokrere vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.